Derpå fulgte en samtale om løst og fast, som jeg ikke havde nogen interesse i, da jeg fandt ud af, at disse mænd diskuterede de forskellige kvinders gode og dårlige sider og vurderede dem efter, hvor nemt de kunne få fat i dem. Der var visse af deres anatomiske hentydninger, som jeg slet ikke kunne fatte, så jeg gjorde ikke noget forsøg på at følge med, men stillede mig tilfreds med at forestille mig deres mulige udseende. Nogle af mændene var små, og nogle af dem var meget store. Det var noget meget mærkeligt noget, som jeg spekulerede meget på, for så vidt jeg vidste, var der ikke nogen folkeslag på jorden med så forskellige træk og af så forskellige størrelse som disse mænd. Jeg kom med et ryg tilbage til virkeligheden ved en pludselig skraben af fødder og noget, der forekom mig at være disse mærkelige sæder, der blev skubbet tilbage. Mændene rejste sig og en for en forlod de rummet. Til sidst var der kun en tilbage, doktoren. Senere vil vi tage dig med ned i rådsalen, sagde han, den inde i bjerget. Du skal ikke være nervøs, der er ikke noget at være bange for, Muk. Det vil være mærkeligt for dig, men der vil ikke ske dig noget. Da jeg havde sagt det, forlod han også rummet, og jeg var alene med mine tanker igen. Af en eller anden grund var der en scene, der blev ved med at præsentere sig for min gysende hukommelse. Jeg var bundet til en mur med udbredte arme og ben. En af de kinesere, der torterede mig, kom hen imod mig med et djævelsk smil og sagde, -minus den allersidste chance for at fortælle os, hvad vi vil vide, ellers riger øjnene ud af hovedet på dig. Jeg svarede, jeg er bare en fattig munk, og jeg har ikke noget at fortælle. Så stak kineseren sin tommel og pege, fingre hårdt ind i hver hjørne af mit venstre øje og smuttede øjet ud, som stenen smutter ud af en blomme. Det hang og dinglede på min kind. Smerten ved at se på den forvrængede måde var forfærdelig. Det højre øje, som endnu var intakt, så lige ud, det venstre øje, der svarede og dinglede på min kind, så lige ned. Sanseindtrykkene i hjernen var forfærdelige. Så rev han øjet af med et hurtigt ryk og kastede det i ansigtet på mig, før han gav mit højre øje den samme behandling. Jeg huskede, hvordan de, da de endelig var tilfredse med deres torturorgie, havde kastet mig ud på en dynge affald. Men jeg var ikke død, som de troede. Nattens kølighed havde livet mig op, og jeg var vandret blindt, tumlende afsted, indtil en eller anden sang havde ført mig væk fra den kinesiske legationsområde til sidst ud af byen Løsa. Disse tanker havde fået mig til at miste al tidsfornemmelse, og det var noget af en lettelse, da der kom nogen mænd ind i rummet. Nu kunne jeg forstå, hvad de sagde. En særlig løfteindretning, med det mærkelige navn antigravitet, antigravitation, blev stillet over mit bord og tændt. Bordet løftede sig, og mændene styrede det gennem døren og ud i gangen. Det var, som om bordet nu ikke havde nogen virkelig vægt, men det havde stadig inerti, trækket og fremdrift. Der skulle stadig passes på, at der ikke skete noget. Det betød noget for mig. Omhyggeligt blev bordet og udstyret i forbindelse med det trukket eller skubbet ned ad metalkorridoren med det forvrængede ekko og ud af rumfartøjet. Vi kom ind i en stor klippehule igen, og der var lyde omkring mig, som om mange mennesker var forsamlet. Det fik mig til at tænke på forgården til katedralen i Lhasa. Mit bord blev skubbet afsted og til sidst svinget rundt og sænket det lille stykke ned til gulvet. En eller anden kom hen til mig og hviskede, generallægen vil være her om et øjeblik. Vil I ikke give mig lov til at se? Sagde jeg tilbage, men han var gået, og der var ingen, der ænsede mit spørgsmål. Jeg lå der og prøvede for mit indre øje at forestille mig alt det, der skete. Jeg kunne lige huske det korte glimt, jeg havde fået tidligere, men jeg ville meget gerne have det kunstige syn. Kendte fodtrin gav genlyd på klippegulvet. Nå, de har bragt dig sikkert herhen. Har du det godt? Spurgte doktoren generallægen. Doktor, svarede jeg, jeg ville have det meget bedre, hvis I vil give mig lov til at se. Men du er jo blind. Og du må se at vende dig til at være blind, du skal leve et meget langt liv i den tilstand. Jamen, doktor, sagde jeg noget ophidset, hvordan skal jeg lære at huske alle disse under, som du lovede jeg skulle se, hvis du ikke giver mig kunstigt syn? Lær os om det, svarede han, vi stiller spørgsmålene og giver ordrene, du gør, som du får besked på. Nu faldt der ro over skaren rundt om mig, der blev ikke stillhed, for der kan ikke være stillhed, hvor mennesker er samlet. Nu kunne jeg skælde nogen smældende fodtrin, som pludseligt hørte op. Sid ned, kommanderede en brysk, mildreagtig stemme. Jeg kunne høre en knitren af stiftstof, Læder, der knirkede, og mange fødder, der skrabede hen over gulvet, så en skrabende lyd, som om et af de mærkelige sæder blev skubbet tilbage. Lyden af en mand, der rejste sig op. En spændt forventningsfuld tavshed hvilede over stedet et par sekunder, så sagde stemmen, mine damer og herrer, den dybe modne stemme udtalte det meget omhyggeligt, -minus vores generallæge mener nu, at denne indfødtes helbred er blevet så meget bedre, og at han er blevet undervist tilstrækkeligt til, at han uden unødvendig risiko kan modtage viden om fortiden. Der er selvfølgelig en risiko, men den må vi løbe. Hvis væsenet dør, må vi genoptage den besværlige form, lad os derfor håbe, at hans vilje er stærk, og at han ønsker at leve. Jeg gøs over denne hensynsløse ligegyldighed over for mine følelser, men stemmen fortsatte, der er nogen blandt os, der mener, at vi kun skal bruge skrevne optegnelser, som bliver åbenbaret for en vis messias eller helgen, som vi har sat på denne jord af den grund, men jeg mener, at der tidligere er vist en så overtroisk erbødighed over for disse optegnelser, at det har ødelagt det gode i dem, fordi de så ofte er blevet misforstået og misfortolket. De indfødte har ikke søgt efter den dybere mening med disse skrifter, de har kun studeret dem og overfladisk og endda ofte misfortolket det, de fik ud af det. Tit har det hæmmet deres udvikling og skabt et kunstigt kastesystem. Under dette har visse indfødte ment, at netop de var blevet udvalgt af højere magter til at undervise i og prædike om det, der ikke var skrevet. De har ikke noget rigtigt begreb om os fra det ydre rum. Når vores patruljeskibe bliver set, tror de, at det er forskellige naturlige himmelske objekter eller også at det er de rene hallucinationer, og de, der har set dem, bliver derfor ofte hånet og regnet for lidt vanvittige. De tror, at mennesket er skabt i Guds billede, og derfor kan der ikke være noget liv, der er mere betydningsfuld end mennesket. De har den faste overbevisning, at denne lille putverden er den eneste livskilde. De ved ikke, at der er flere beboede kloder, end der er sandskorn i hele denne verden, og at deres klode er en af de mindste og mindst betydningsfulde. De tror, at de er skabningens herre, og at de kan udbytte alle dyr i den verden. Deres levetid er kun et øjeblik. Sammenlignet med os er de som insekter, der kun lever en dag og skal fødes, blive udvokset, parre sig, og parre sig igen og så dø. Vores gennemsnitlige levetid er 5.000 år, deres 5 årtier. Og alt dette, mine damer og herrer, er sket på grund af deres specielle tro og deres tragiske misopfattelser. Af den grund har vi tidligere ignoreret dem, men nu siger vores vismænd, at i løbet af et halvt århundrede vil disse indfødte opdage nogle af atomets hemmeligheder. De vil måske sprænge deres egen lille verden. Farlige udstrålinger ville måske slippe ud i rummet og være en forureningsfare. Som de fleste af jer ved, har vismændene bestemt, at man skulle fange en egnet indfødt. Vi har fanget denne, og at hans hjerne skulle underkastes en behandling, så han kan huske alt det, vi skal til at lære ham. Han vil blive indstillet, således at han kun, og udelukkende, kan åbenbare dette til en, som vi, når tiden er inde, vil sætte på denne jord, med den opgave at fortælle alle, der vil lytte til fakta og ikke fantasier fra andre verdener uden for dette lille univers. Denne indfødte, et hankønsvæsen, er blevet forberedt specielt til dette, og han skal være modtager for denne meddelelse, som senere skal overgives til en anden. Presset vil blive meget stort, og det er ikke sikkert, at han overlever, så lad os alle styrke ham med vores tanker, for hvis han ender sit liv på dette bord, skal vi til at begynde at lede efter en anden, og, som vi har fundet ud af, så er det langsommeligt. Et besætningsmedlem har hævdet, at vi skulle tage en indfødt fra et mere udviklet land, end der nyder stor agtelse blandt sine landsmænd, men vi tror, at det vil være et forkert træk. At oplære en sådan indfødt og slippe ham løs blandt sine fæller ville helt sikkert føre til, at han kom i vandet blandt andre af hans slags, og det ville forsinke vores program alvorligt. Alle I, som er her, vil få lov til at være vidne til, at vi kalder fortiden tilbage. Det er virkelig sjældent, så husk, at I bliver begunstiget frem for andre. Ikke så snart havde den ophøjet sluttet sin tale, før der lød en yderst mærkelig knitren og knirken. Og så en stemme, men hvilken stemme? Den lød ikke menneskelig, den lød hverken, som om den tilhørte en mand eller en kvinde. Da jeg hørte den, følte jeg, håret rejse sig på hovedet af mig, og jeg fik gåsehud. Som seniorbiolog, og dermed hverken ansvarlig over for hæren eller flåden, skurrede denne meget ubehagelige stemme, vil jeg gerne have det ført til protokols, at jeg misbilliger denne fremgangsmåde. Hele min rapport vil blive sendt til hovedkvarteret. Jeg kræver nu at blive hørt her. Det var ligesom om, der kom et opgivende stønn fra forsamlingen. I et øjeblik var der nogen uro, så rejste den første taler sig. Som admiral for denne flåde, bemærkede han tørt, har jeg kommandoen over denne opsynsekspedition ligegyldigt hvilke besnærende bemærkninger, der skulle komme fra vores utilfredse seniorbiolog. Lad os dog alligevel høre oppositionens argumenter igen. De kan fortsætte biolog. Uden at sige tak og uden den sædvanlige hilsen fortalte den snøvlende, skurrende stemme, jeg protesterer mod tidsspildet. Jeg protesterer mod, at vi skal spilde flere kræfter på disse fejlbetænkte væsener. Når en race af disse væsener før i tiden var utilfredsstillende, blev den udryddet, og der blev sat ny yngel ude på planeten. Lad os spare tid og arbejde og udrydde dem nu, før de forurener rummet. Admiralen brød ind. Har de nogen forslag til, hvorfor de er fejlbefængte, biolog? Ja, jeg har, kom biologens vrede bemærkning. Kvinderne fra den race har fejl. Deres frugtbarhedsmekanismer er dårlige. Deres aura er ikke i overensstemmelse med det, der blev planlagt. Vi fangede en fornylig fra et sted, som regnes for et af de bedre områder på denne klode. Hun skreg og kæmpede imod, da vi fjernede det tøj, hun var svøbt ind i, og da vi stak en sonde ind i hendes krop for at analysere hendes sekretioner, blev hun først hysterisk og så bevidstløs. Senere da hun var ved bevidsthed, så hun nogle af mine assistenter, og synet berøvede hende forstanden, eller så meget hun nu havde af den. Vi måtte udslette hende, og alle de dage vi havde arbejdet, var spildt. Den gamle eremit holdt op med at fortælle og tog en slurk vand. Den unge munk sad næsten lammet af skræk over de mærkelige ting, han havde hørt om, de mærkelige ting, der var hent hans overordnede. Nogle af beskrivelserne forekom ham på en mærkelig måde at være bekendte. Han kunne ikke sige hvordan, men eremittens bemærkninger vakte en vis uro, en uro, som om fortrængte minder kom op til overfladen igen, som om eremittens bemærkninger virkelig var en katalysator. Omhyggeligt og uden at spille en dråbe satte den gamle mand sin vandskål ved siden af sig, foldede sine hænder og fortsatte. Jeg lå på det bord. Jeg havde hørt og forstået hvert ord. Al frygt og al usikkerhed forlod mig. Jeg ville vise disse mennesker, hvordan en tibetansk præst kunne leve eller dø. Min medfødte ubesindighed tvang mig til at sige højt, se bare herre admiral, den biolog er mindre civiliseret end vi er, for vi slår ikke engang de dyr ihjel, som man kunne sige var lavere stående. Det er star civiliseret. Et øjeblik stod tiden helt stille. Selv de, der sad rundt om mig, syntes at holde op med at donne. Så kom der til min store forbløffelse, ja, det var næsten et chok, et spontant bifald og latter flere steder fra. De slog hænderne sammen, noget som jeg havde forstået, var et tegn på billigelse blandt dem. Nogen kom med henrygte udbrud, og en tekniker, som stod tæt ved mig, bøjede sig ned og viskede, godt, munk, så nu ikke mere, spænd ikke buen for højt. Admiralen talte, den indfødte munk har talt. Han har til min tilfredshed demonstreret, at han virkelig er et forstandigt væsen, og at han er fuldt ud i stand til at fuldføre det værv, der er tildelt ham, og jeg giver hans bemærkninger min fulde tilslutning og vil huske dem i min rapport til vismændene. Biologens stemme smældede skarpt, jeg trækker mig tilbage fra eksperiment. Efter det trak væsenet, han eller hun, sig meget støjende tilbage fra klippehulen. Alle sukkede af lettelse. Tilsyneladende var seniorbiologen ikke en særlig yndet person. Småsnakken døde hen efter en påmindende håndbevægelse, som jeg ikke kunne se. Der lød en svag skraben af fødder og raslen med papir. Forventningen var næsten til at tage og føle på. Mine damer og herrer, lød admiralens stemme, nu da vi har overstået indvendinger og afbrydelser, vil jeg gerne sige et par ord til gavn for de af jer, som ikke før har kendt denne opsynsstation. Nogle af jer har hørt rygter, men rygter er aldrig til at stole på. Jeg vil nu fortælle jer, hvad der skal ske, hvad det drejer sig om, så I bedre kan vurdere de begivenheder, som I, der, nu snart skal deltage i. Menneskene på denne klode er ved at udvikle en teknologi, som vil udslette dem, hvis den ikke bremses. Under processen vil de forurene rummet så meget, at andre nye verdener i denne gruppe kunne blive uheldigt påvirket. Det må vi forhindre. Som I ved, at denne klode og andre i denne gruppe forsvarer skrydelag for forskellige typer væsener, ligesom i planteverdenen er det sådan, at det, der ikke bliver dyrket, er ukrudt, ugræs. I dyreverdenen kan man have fuldblods eller skravl. Menneskene på denne klode er ved at komme til at tilhøre den sidstnævnte kategori. Vi, der befolkede denne klode med en menneskelig bestand, må sikre os, at vores bestand på andre kloder ikke kommer i fare. Vi har foran os en af denne klodes indfødte. Han er fra en egen af det land, der hedder Tibet. Det er et teokrati, det vil sige, at det regeres af en leder, der lægger større vægt på religionen, end på politik. I dette land er der ingen aggression. Ingen kæmper for at få andres land. Ingen tager lidende dyr undtagen dem, der tilhører de lavest stillede grupper, og som næsten altid uden undtagelse kommer fra andre lande. Skønt deres religion forekommer os noget fantastisk, lever de fuldkommen efter den og krænker ikke andre, og de påtvinger heller ikke andre deres tro. De er yderst fredelige, og der skal en hel del provokation til, før de går over til voldsomheder. Vi mente derfor, at vi her kunne finde en indfødt med en fænomenal hukommelse, som vi endda kunne forbedre. En indfødt, i hvem vi kunne indpåde viden, som skal gives videre til en anden, som vi senere vil anbringe på denne klode. Nogle af jer, der, vil måske undre jer over, hvorfor vi ikke kan sende vores repræsentant direkte. Det kan vi ikke gøre til vores fulde tilfredshed, fordi det fører til udladelser og afvigelser. Det er blevet prøvet ved flere lejligheder, men det er aldrig gået, som vi har ønsket. Som I senere vil se, prøvede vi det med nogenlunde held med en mand, som jordboerne kaldte Moses, men selv med ham var det ikke fuldkomment, og fejltagelser og misforståelser var fremherskende. Nu vil vi på trods af vores ansete seniorbiolog prøve dette system, som er blevet udarbejdet af vismændene, høre åndelige vægledere, som giver de endda grove materielle romfolk direktiver og opgaver, som de udfører i altets tjeneste, er .ø.lyd-anen. Ligesom deres enestående videnskabelige kunde for millioner af jordår siden muliggjorde, at man kunne rejse hurtigere end lyset, således har de nu udarbejdet en metode, hvorved man kan tappe selve de akashiske optegnelser. I dette system vil den person, der befinder sig inde i dette specielle apparat, kunne se alt, hvad der er sket i fortiden. I så høj en grad som hans egne indtryk vil påvirke ham, vil han virkelig opleve disse ting. Han vil se og høre præcis, som om han levede i disse længst forgangne dage. For ham vil det være ligesom at være der. En særlig udledning direkte fra hans hjerne vil sætte os hver især i stand til at deltage på anden hånd. Han, I, eller skulle sige vi, skulle praktisk talt holde op med at eksistere i denne tid og skulle hvad angår vores følelser, syn, hørelse og følesang blive overført til disse længst forgangne tider, og vi skal opleve det virkelige liv og det der skete. Nøjagtigt ligesom vi her nu har oplevet livet ombord eller livet på små patruljeskibe eller at arbejde i denne verden langt under jordoverfladen i vores underjordiske laboratorier. Jeg foregiver ikke, at jeg fuldt ud forstår principperne i det. Nogle af jer vil langt mere om emnet, end jeg gør, det er derfor jeg er her. Andre, der har andre pligter, vil vide endnu mindre end jeg, og det er til dem, jeg har sagt disse ting. Lad os huske på, at vi også tager hensyn til livets ukrænkelighed. Nogen vil måske betragte denne jordboer som et forsøgsdyr, men han har demonstreret, at han har sine følelser. Han er intelligent og husk vel på, at han lige nu er det mest værdifulde væsen på denne klode. Det er derfor, han er her. Der er nogen, der har spurgt, hvordan kan det frelse verden at stoppe dette væsen med viden? Svaret lyder, at det kan det ikke. Admiralen lavede en dramatisk pause. Jeg kunne naturligvis ikke se ham, men jeg antog, at de andre også følte den samme spænding, som jeg var fyldt af. Så fortsatte han, denne klode er meget syg. Vi ved, den er syg. Vi ved ikke hvorfor. Vi prøver på at finde ud af hvorfor. Vores første opgave er at erkende, at der eksisterer en sygdomstilstand. For det andet må vi overbevise menneskene om, at de er syge. For det tredje må vi sørge for, at de kommer til at ønske at blive kureret for den. For det fjerde må vi finde ud af nøjagtigt, hvordan sygdommen giver sig udslag. For det femte må vi udvikle et helbredelsesmiddel, og for det sjette må vi overtale menneskene til at gøre det, der vil gøre kuren effektiv. Sygdommen har forbindelse med auraren. Vi kan ikke finde ud af hvorfor. Der må komme en anden, end der ikke er fra denne verden, for kan en blind mand se, hvad hans medmennesker fejler, når han også er blind? Den bemærkning fik det til at gibbe i mig. Den forekom mig at være selvmodsigende. Jeg var blind, og alligevel blev jeg valgt til den opgave. Men nej, nej, det blev jeg jo ikke. Jeg skulle bare være oplagringssted for en bestemt viden. En viden, som ville sætte en anden i stand til at fungere ifølge den forudlagte plan. Admiralen talte igen. Når vores indfødte er blevet forberedt af os, når vi er færdige med ham, så vil han blive bragt til et sted, hvor han kan leve sit liv, der for ham vil være meget langt. Han vil ikke kunne dø, før han har givet sin viden videre. Til gengæld for sine år i blindhed og ensomhed, vil han have fået en indre fred og viden om, at han vil gøre meget for denne verden. Nu vil vi lige en sidste gang undersøge denne indfødtes tilstand, og så vil vi begynde. Bindestreg minus. Nu blev der temmelig stor travlhed, men den var ikke forvirret. Jeg kunne mærke, at der var nogen, der bevægede sig hurtigt omkring. Så lød den nu velkendte klirren og raslen af glas og metal, der kom i berøring med hinanden. Generallægen kom hen til mig og hviskede, bindestreg minus, hvordan har du det nu? Jeg vidste næppe, hvordan jeg havde det, eller hvor jeg var, så jeg svarede, det, jeg har hørt, har ikke fået mig til at føle mig bedre tilpas. Skal jeg stadig ikke have lov til at se? Hvordan skal jeg kunne opleve disse under, hvis I ikke giver mig synet en gang til? Slap af, hviskede han beroligende, alt ordner sig. Du vil komme til at se på den bedst mulige måde, når det rigtige øjeblik er ind. Han tog et øjeblik, medens en anden kom hen og sagde noget til ham, og fortsatte så, dette er, hvad der vil ske. Vi vil trække noget ned over dit hoved, som vil føles som en hat lavet af ståltråd. Den vil være lidt kold, indtil du har vendet dig til den. Så vi vil give dig nogle ting på fødderne, som du kan forestille dig som et par ståltrådssandaler. Vi har allerede forbindelser til dine arme. Først vil du mærke en mærkelig og, højst sandsynlig, ubehagelig snurren, men det går snart over, og så vil der ikke være andet fysisk ubehag. Vær sikker på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for dig. Dette betyder en hel del for os. Vi vil alle gerne have, at det skal blive en stor succes. Der står for meget på spil til, at det må blive en fiasko. Så kuplet de fri hans astral læme åndeligt teknisk, og han fordeler, hvad han opklarede, når nu sansningens skede genome det frigjorte sanslæme, jeg steg op i luften uden selv at ville det. Jeg blev styret som en brave drengen, der holder snoren. Højere og højere steg jeg op, indtil jeg kunne skimte noget vand, der blinkede, eller var det vand? Det havde en bleg lavendelblå farve, der sendte guldblink ud fra bølgetoppene. Eksperimentet måtte have dræbt mig, bestemte jeg. Jeg er i limbo, de glemte menneskers land. Nej, ingen verden kunne have sådanne farver, og sådan nogle mærkelige ting. Nej, mumlede den ubønhørlige stemme i min hjerne, eksperimentet var en succes. Nu vil du få en kommentar til alt det, der sker, så du bedre kan følge med og få mere viden. Det er meget vigtigt, at du forstår alt det du får forevist. Vær meget opmærksom. Vær meget opmærksom. Kunne jeg være andet? Tænkte jeg bittert. Jeg steg højere og højere op. Langt borte fra kom glemt fra brændende pletter på horisonten. Mærkelige og frygtelige skikkelser stod der lige som djævlene ved helvedes port. Jeg kunne svagt skelne nogle lysende pletter, som steg og faldt og skød fra skikkelse til skikkelse. Hele vejen rundt var der brede veje, der strålede ud fra disse skikkelser, som kronbladene i en blomst stråler ud fra dens centrum. Dette var et mysterium for mig, jeg kunne ikke forestille mig, hvad det var at kunne bare forbløffet svæve videre. Jeg følte mig pludselig sat i gang med et ryk igen, og farten var sat op. Jeg tabte højde, jeg gik den helt uden at ville det til et punkt, hvorfra jeg kunne skelne de enkelte huse, der lå langs med vejene fra centrum. Hvert hus forekom mig at være mindst lige så stort som de fornemste adelsmænds ildsa, og til hvert hørte der et temmelig stort stykke jord. Mærkelige metaltingester rumlede hen over markerne, medens de udførte de ting, som kun en landmand kan beskrive. Men så, da jeg kom meget længere ned, opdagede jeg en meget stor ejendom, der hovedsageligt bestod af lavt vand, hvor i der stod bænke med huller i. Fantastiske planter lå på bænkene, og deres rødder flød i vandet. Disse planter var uendeligt meget større og smukkere end dem, der voksede i jorden. Jeg stirrede og spekulerede på disse vidunder. Jeg blev igen løftet op til et sted, hvorfra jeg kunne se langt omkring. Skikkelserne, som jeg tidligere havde været så interesseret i, var nu meget tættere på, men min omtåede hjerne kunne ikke fatte det, jeg så. Det var for fantastisk, så fuldkommen utroligt. Jeg var en stakkels tibetaner, en lavtstående præst, der aldrig havde været længere udenlands end på en kort visit til Kalimpong. Alligevel stod der her for mine forbavsede øjne. Havde jeg øjne overhovedet? En stor by, en fabelagtig by. Kæmpemæssige spir ravede måske 6 km op i luften. Hvert spir eller tårn var omkranset af en spiralbalkon, og fra hvert af disse strålede smalle, frit svævende veje ud, der var tilsluttet et net, der var mere indviklet end det, en edderkop kan spinde. Vejene var fyldt med hurtiggående trafik. Oven over og nedenunder flagrede mekaniske fugle fyldt med mennesker. De styrede alle udenom hinanden med en dygtighed, der fyldte mig med den største beundring. En mekanisk fugl, der var ved at sætte farten op, kom hen imod mig. Hele min krop trak sig sammen og vred sig af frygt ved tanken om den kommende kollision, men maskinen fløj videre gennem mig, og jeg kunne ikke mærke noget. Hvad var jeg? Jo, jeg huskede det, en ånd uden legeme. Men jeg ønskede, at nogen ville fortælle min hjerne det, for jeg oplevede enhver følelse og især den frygt, som en normalt krop ville opleve. Jeg slendrede rundt mellem spirene og hang lidt over vejene. Jeg opdagede nye vidunder, nogle høje plateauer med fantastiske hængende haver, utrolige sportsanlæg, og øjensynligt fredelsmændene eller de højtstående. Men farverne var helt forkerte, fejl, og det var nogle helt forkert udseende mennesker. Nogle var kæmpemæssige giganter, andre var dværge. Nogle var afgjort menneskelige, og andre var afgjort ikke. Nogle var en meget mærkelig blanding af mennesker og fugle, kroppen i det store og hele bygget som et menneskes, men alligevel havde den tydeligt fuglelignende hoved. Her til venstre er også et par kunstneriske idéer på slik. Nogle var hvide og nogle var sorte. Nogle var røde, medens andre var grønne. Der var alle farver. Nogle havde fire fingre og en tommelfinger på hver hånd, men andre havde 9 fingre og 2 tommelfingre på hver hånd, og en gruppe havde 3 fingre og hornstikkende ud fra tindingerne og halen. Mit mod forsvandt ved synet af dette sidste, og min vilje førte mig opad et hurtigt. Fra min nye højde var det tydeligt, at byen dækkede et kæmpestort område. Den strakte sig så langt, jeg kunne se, men langt borte kunne jeg se en rydning, der var fri for høje bygninger. Skinnende pletter, sådan så de ud på denne afstand, for med forbavsende hastighed afsteg i horisontalt plan. Jeg mærkede, at jeg drev hen mod det område. Da jeg kom tættere på, opdagede jeg, at hele området så ud til at være lavet af glas, og at mærkelige metalfartøjer kørte på overfladen. Nogle var kugleformede og syntes, at dømme ude fra deres retning, at rejse uden for denne verdens grænser. Andre, der lignede 2 metalskåle vendt mod hinanden, så også ud til at være til rumrejser. Der var andre, der lignede spyd, og jeg lagde mærke til at disse, når de havde nået en vis forudbestemt højde, fløj horisontalt til ukendte steder på jordoverfladen. Der var et fantastisk mylder, og jeg kunne næsten ikke tro, at alle disse mennesker kunne være i en by. Alle mennesker på en klode var samlet her, tænkte jeg. Men hvor var jeg? Jeg kunne mærke, at min panik steg. Stemmen svarede mig og sagde, du må forstå, at jorden kun er et lille sted. Jorden er ligesom et af de mindste sandskorn på bredden af lykkens flod. De andre kloder i det univers, hvor din jord befinder sig, er lige så talrige og forskellige som sandet, stenene og klipperne, der kanter bredderne ved lykkens flod, men dette er bare et univers. Der er utallige universer, ligesom der er utallige græsstrå. Tid på jorden er kun en flimmer i den kosmiske tids bevidsthed. Afstande på jorden er ubetydelige og eksisterer ikke, sammenlignet med de større afstande i rummet. Nu er du i en verden i et helt andet univers, et univers, der er så langt fra jorden, som du kender, at du ikke ville kunne fatte det. Den tid vil komme, da de største videnskabsmænd fra din klode må indrømme, at der er andre beboede verdener, og at jorden ikke er livets centrum, sådan som de tror. Du befinder dig nu på den mest betydningsfulde verden i en gruppe på mere end 1000. Hver af de verdener er beboet, og hver af de verdener står under Herren i den verden, hvor du nu befinder dig. Hver verden er helt selvstyrende, skønt de følger en fælles politik, en politik der sigter mod at fjerne de værste af de uretfærdigheder, som mennesket lever under. En politik, der er viet til at forbedre betingelserne for alle levende væsener. I hver verden er der en speciel slags mennesker. Nogle er, som du har set det, små. Nogle er store, som du også har set. Nogle er efter din målestok groteske og fantastiske. Andre, vil du måske sige, er engleagtige og smukke.